studiju su urednik emisije Predrag Vulin i speaker Mladen Vuković.
Dobar dan, od važnih vijesti izdvajamo.
Pojačavaju se pritisci na Republiku Srpsku. Nećemo odustati, Šmit nas neće uplašiti. Jedinstvena poruka iz Banja Luke.
U rušenju ustavnosti BiH prednjači grupa ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država, upozorio predsjednik Dodik.
Srbija nakon izbora. Nestorović saopštio da neće ni sa kim u koaliciju.
U Češkoj dan žalosti, otkazani svi kulturni događaji tokom božićnog vikenda.
Počeo je svesrpski rukometni kup koji se održava sedmi put, a ove godine domaćin je Lazarevac.
Pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, slično vrijeme i sutra. Kristijan Šmit nastavlja da prijeti Republici Srpskoj i njenim zvaničnicima. U najnovijim ispadima obrušio se na proslavu 9. januara, Dana Republike Srpske. Kaže da je obilježavanje ovog datuma kao Dana Republike jasan i direktan propust u provođenju konačnih i obavezujućih odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Šmit je pozvao visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borelja da izvrši pritisak na Srbiju i Crnu Goru i onemogući dolazak njihovih zvaničnika u Banja Luku. Opširnije Milena Bjelica.
Kristijan Šmit u svojim namjerama da ponizi i uništi Republiku Srpsku otišao je i korak dalje. Uputio je poziv visokom predstavniku Evropske unije za spoljnu politiku Josepu Borelju da izvrši pritisak iz Brisela na Beograd i Podgoricu kako funkcioneri Srbije i Crne Gore ne bi prisustvovali obilježavanju Dana Republike Srpske. Na ove sramotne poteze njemačkog turiste i Srpske jedinstven odgovor. Niko neće zabraniti da slavimo Dan Republike Srpske. Predsjednik Republike Milorad Dodik poručio je da narod ne da 9. januar i da niko ne može određivati kada je Srpska rođena, jer ona zna kad je stvorena.
9. januar je Dan Republike, konsenzualno usvojen i od strane vlasti, od pozicije i naroda. Ne možete nam sve skrnaviti, a usput nam namećete 1. mart koji nije dan državnosti Bosne, kako šta već to je, ili šta je ovo dan 25. neki novi. Šta vi to radite? Mi njima ne sporimo, ne slove što hoće. A zašto vi nama sporite? I još nam namećete svoje.
Zamjenik predsjedavajući savjeta ministara Staša Košarac naglasio je da je 9. januar svetinja koja se ne može dirati. Rekao je da je Šmit mediokritet koji je uzrok svih kriza u BiH, te da podhitno treba prestati sa praksom miješanja stranaca u unutrašnja pitanja BiH.
Važno da budemo okupljeni oko 9. januara, da na jedan dostojanstven način obilježimo Dan Republike Srpske, da se okupimo oko Republike Srpske, njenih institucija, da budemo dostojanstveni, da slavimo naš praznik. Mi naše praznike slavimo zato što se mi identifikujemo sa našim praznicima, zato što je to dio naše tradicije, naše ljubav prema Republici Srpskoj, ne da nekoga provociramo.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Željko Budimir kaže da je Kristijan Šmit došao da ovdje zavodi diktaturu, ali da to Srbi neće dopustiti.
Naravno da se neće desiti da mi ne slavimo svoju državnost, da ne slavimo 9. januar i slavit ćemo još ponosnije, još radosnije nego što smo slavili do sada. Ovo će biti praznik svih Srba kao što je svaki 9. januar koji smo slavili bio.
Šmitov poziv da Brisel utiče na Beograd i Podgoricu, profesor međunarodnih odnosa Miloš Šolaja ocijenio je kao još jedan dokaz da se želi ići dalje u realizaciji nečega što sve više liči na protektorat.
Možda se ne ispoljava grubom silom, ali se u svakom slučaju pojavljuje kao oblik kojim se upravlja Bosnom i Hercegovinom, tako da to sve na kraju krajeva i samu Bosnu i Hercegovinu degradira, pa u neku ruku dovodi do apsurda.
Istoričar Aleksandar Raković naglasio je da ne treba prihvatati nikakve direktive iz Evropske unije ukoliko do njih dođe. Granice između Srbije, Republike Srpske i Crne Gore su privremene. Mi smo jedan i nedjeljiv narod i čim se stvore prilike ujedinit ćemo se u jedinstvenu srpsku državu, a 9. januar slaviti kao zajednički praznik, ističe Raković.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da bi bilo pristojno od delegacije Evropske unije u BiH da u saopštenjima u kojima komentariše političke procese pokaže i poštovanje prema demokratski izabranim institucijama Srpske, kao što je Narodna skupština.
Ako se već javljaju, a bilo bi bolje da se nisu ni javljali, o usvajanju nacrta zakona u Narodnoj skupštini za koji tvrde da može da ugrozi vladavinu prava, onda bi trebalo da objasne o kakvoj to oni vladavini prava pričaju, naveo je Dodik na svom profilu na društvenoj mreži X.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da su kreatori rušenja ustavne BiH grupa ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država, ali da je Srpska dokazala da je moguće reći ne Americi. Da to nismo uradili, mnogo bismo izgubili, rekao je Dodik za Politiku.
On je ponovio da Republika Srpska ne poštuje odluke Kristijana Šmita jer nije legalno izabrana za visokog predstavnika u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Dodik je rekao i da je Srpska sada dodatno zainteresovana da na vlast u Srbiji ne dođu neodgovorne antisrpske strukture iz Beograda koje su je klevetale, naglasivši da je taj interes čak i veći nego što ga ima bilo koja struktura u Srbiji.
Pritisci međunarodne zajednice na Republiku Srpsku su sve učestali i jači. Sa današnjeg foruma o temi Evropa i Balkan, njemačka strategija održanog u Banja Luci, poručeno je da BiH sve više liči na protektorat, u kome se zahvaljujući nametnutoj majorizaciji nastoji razvlastiti Srpska i oduzeti njena imovina. Opširnije Darko Đurić.
Bosna i Hercegovina teško može da opstane na principima koje proklamuju političko Sarajevo, koji se odnose na preglasavanje i oduzimanje prava ostalim konstitutivnim narodima koji ovdje žive, smatra predsjedavajući foruma Evropa i Balkan, njemačka strategija Darko Matijašević.
Mi dajemo punu podršku svim našim predstavnicima, institucijama Republike Srpske i za ovu republiku, i za ovaj mir, i za ovu stabilnost, ne samo u Republici, nego u Bosni i Hercegovini, u regionu i šire, su mnogi i najbolji među nama dali svoje živote i mi smo dužni zbog potomaka, zbog mladosti, zbog čovječanstva i zbog opšte stvari da kažemo, ostavite nas.
Bez pravila i reda od potpisivanja Dejtonskog sporazuma vršen je pritisak na Republiku Srpsku, što kroz oduzimanje i prenos nadležnosti, što kroz visoke predstavnike koji su uglavnom bili njemačkog porijekla, potpredsjednik Narodne skupštine Anja Ljubojević.
Prošla su vremena kada je Njemačka vodila glavnu riječ u Evropi i određivala, i to je svega kratko trajalo, kada su silom nacisti određivali kako će se Evropa određivati i ponašati uopšte. To je apsolutno presedan u svijetu 2023. godine da imate takvu jednu osobu koja misli da ima toliku supermoć da na svoje odluke, da donosi odluke bez ikakvih zakona, bez ikakvog pravila reda i bilo šta.
Šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Srđana Mazalicu ne iznenađuje što Njemačka decenijama nastoji da ima bilo kakve ingerencije na ovom prostoru. Sva ta djelovanja, dodaje, uglavnom su bila usmjerena protiv Srba i njihove države.
Njihovo razumijevanje ove naše političke situacije na nekom ovom nivou njihove, ajde kažem, ove opšte kulture i ideoloških nekih predrasuda, mislim da nisu stanju da se udube malo jasnije u tu problematiku. Mislim da trebamo naći načina kako da dođemo do njihovih institucija, da objasnimo njihovim poslanicima te neke stvari.
Na forumu je učestvovao i predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković. Očuvanje Srpske u okviru Dejtona prioritet je, kaže, svih nivoa vlasti.
Smatram da u ovakvim okolnostima je neophodno da razgovaramo i da se intelektualna negdje strana srpskog naroda zaista čuje i da donesemo određene strategije koje bi možda mogli i na republičkom nivou da razviju određene događaje prema kojima bi se mi sigurno postavili u onom pozitivnom smislu kako bi srpski narod očuvali u samome.
BiH je moguća država, ali u okviru Dejtonskog sporazuma i uz poštovanje Republike Srpske. Glavna je poruka foruma, čija je tema bila odnos Evrope i Balkana i uticaj Njemačke na ove prostore.
Slušate Dnevnik. Odlazeća godina u Semberi sa političkog aspekta bila je turbulentna. Kako stvari stoje, naredna će biti još neizvjesnija, jer su lokalni političari mnogo obećavali, a malo ispunili. Iznenađenja u Semberi tek slijede jer će po prvi put na biralištima biti korištena nova oprema skeneri. Problem je što je Centar za birački spisak u Bijeljini ostao bez radnika, a gradonačelnik nije ponudio rješenje. To bi moglo dovesti u pitanje održavanje lokalnih izbora, informiše Zorica Cvjatković.
Godinu na izmaku u Semberi je obilježio referendum koji nije uspio da Ljubišu Petrovića pomjeri iz fotelje gradonačelnika. Političke partije uveliko sređuju dvorišta za naredne lokalne izbore. Samo je pitanje da li su spremni za novi izazov, kaže Dijana Božić, predsjednica Gradske izborne komisije.
Čekaju nas novi izbori i ono što moram reći jeste da je Biljna pilot sud gdje će biti korištena nova oprema, skeneri i tako dalje, tako da je to poseban izazov. pred nama, ali mislim da mislim, čim je izabrana Biljna, to znači da smo kvalitetna komisija.
Odlukom Ljubiše Petrovića Centar za birački spisak ostao je bez radnika, a to predstavlja problem i Centralnoj izbornoj komisiji i Bijeljinskoj gradskoj izbornoj komisiji, tvrdi Dijana Savić-Božić.
Tako da mi nemamo pristup uopšte, ni pasivi, ni aktivi, tako da ukoliko se to ne riješi, ne znam na koji način će uopšte se moći održati izbor.
Na nesuglasice sa gradonačelnikom ukazao je predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević.
Pa jeste, definitivno, gradonačelnik se postavio iznad zakona, iznad svih institucija, jednostavno ne poštuje ni zakon, ni institucije.
Ni članovi komisije za sprovođenje referenduma, ni 3000 angažovanih lica svoj rad do sada nisu naplatili, a nije plaćen ni izborni materijal. Gradonačelnik Ljubiša Petrović i predsjednik Bijeljinskog SNZ-a Miroslav Milovanović početkom godine tvrdili su sljedeće.
Nije bilo predviđenih stavki sa koji će se finansirati referendum i sa te strane nema apsolutno nikakvih osnova da bilo ko opstruiše sprovođenje referenduma.
Kada je usvajan budžet za ovu godinu, predviđena su sredstva za na poziciji za sprovođenje samog postupka opoziva sa jedne strane.
Ako hoćeš da vidiš volju birača, dozvoli da se izbori održe, tvrdi Dijana Savić-Božić, predsjednica Gradske izborne komisije Bijeljina.
Nego u suštini svi se naplatili sem radnika. Političari su dobili svoju nagradu tako što su izabrani, jedan na jednoj funkciji, drugi na drugoj, a mi, jel te, možemo valjda da radimo zapravo.
Svojim dolaskom Ljubiša Petrović nije uspio da oporavi biljinski SDS, ali bi bilo dobro da bar zbog predstojećih praznika naredi čišćenje ulica i javnih površina u ovom gradu. Građanima Bijeljine bar toliko duguje. Zaslužio je to, kako voli da kaže, njegov narod.
Za 7 dana u Srbiji će se ponovo glasati na 28 mjesta na parlamentarnom nivou. Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar smatra da to neće uticati na rezultat, ali je važno zbog procedura koje su neophodne u zaštiti izbornog prava. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je postupilo nakon svih prijava koje su dostavljene u vezi sa izbornim nepravilnostima kako na beogradskom, tako i na republičkom nivou. U iščekivanju odluke da li će biti novih izbora, lista Mi, dr. Branimir Nestorović, zvanično je potvrdila da ni sa kim neće u koaliciju, a lideri Dveri i Narodne stranke Boško Obradović i Vuk Jeremić podnijeli su ostavke. Iz Beograda Marina Bajić.
6 dana je prošlo od zatvaranja izbornih mesta, a za 7 će se ponovo glasati na oko 30 mesta na parlamentarnom nivou. Na ponovljene izbore će 12.240 birača. Izvršni direktor CESID-a Bojan Klačar rekao je za RTS da ponovljeno glasanje neće imati nikakvog uticaja jer ćemo ostati na istim procentima koje je RIK već objavio.
Tako da su ovi ponovljeni izbori zapravo važni da bi se sprovele one pravne procedure koje su neophodne u zaštiti izbornog prava.
Kad je reč o postizbornoj kombinatorici, mnogi analitičari ističu da koliko je izvestan nastavak saradnje SNS-a i SPS-a, toliko je neizvesno šta će biti sa Beogradom, tačnije kome će se prikloniti lista Mi glas iz naroda. Njen nosilac Branimir Nestorović saopštio je na konferenciji za medije da nikog neće podržati i da neće praviti kompromise. Ukoliko bi beogradski izbori bili ponovljeni, očekuje, kaže, bolji rezultat.
Mislim da će doći do velike diferencijacije na sceni i očekujem da mi prođemo bolje. Tek onda će biti cirkus, ja mislim, posle toga, zato što će u stvari u suštini biti još neizvesnije nego sad, pa će biti još većeg cirkusa i većeg pritiska na mene. Mi nećemo ulaziti u sve te moguće kombinatorike, zato što to bi bilo loše za nas. Znaš, mi bi se samo ubili pre nego što smo počeli šta da radimo. To bi bila smrt pokreta.
I dok je Nestorović još u izbornoj noći svoju listu okarakterisao kao najpoželjniju udavaču, pojedini lideri svesni su neuspeha. Ostavke su već podneli predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić, kao i njegovi politički saborci Sanda Rašković-Ivić i Siniša Kovačević. Jutros je to učinio i lider Dveri Boško Obradović.
Kao odgovoran i ozbiljan čovjek i političar podnosim neopozivu ostavku na mesto predsjednika Srpskog pokreta Dveri zbog izbornog neuspeha. Ovo bih učinio i u slučaju da Srpski pokret Dveri na ponovljenim izborima koje očekujemo prebaci cenzus i na republičkom i na beogradskom nivou, stavljam se na raspolaganje pokretu i novom rukovodstvu. Srbija može bez Boška Obradovića, a možda i bez Dveri, ali mi ne možemo bez Srbije.
U međuvremenu je stiglo saopštenje iz službe za saradnju sa medijima predsjednika Republike. Aleksandar Vučić javnosti će se obratiti sutra u 11 časova, a povod obraćanja nije naveden.
U Češkoj je dan žalosti zbog nedavne tragedije kada je 24-godišnji student ubio 14 i ranio 25 osoba, a potom izvršio samoubistvo. U suzama i šoku građani se opraštaju od stradalih. Preživjelima je ponuđena psihološka pomoć.
Policija je identifikovala svih 14 žrtava pucnjave, a među povrijeđenima je troje stranih državljana, dvojica iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i jedan iz Holandije. U Pragu, ali i u drugim češkim gradovima pojačane su mjere policijskog nadzora, a pripadnici policije patroliraju ulicama uoči božićnih praznika, nadgledajući pijace, tržne centre i druga mjesta gdje se okuplja veliki broj ljudi. Kulturni događaji tokom božićnog vikenda su otkazani, a sva javna dešavanja počinat će minutom čutanja.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Srbi koji su se vratili na svoje ognjište u Federaciji BiH žive veoma teško. Najčešće nemaju posla, pa su im jedina primanja rad na dnevnice ili poljoprivreda. Zato im je svaka pomoć dobrodošla. Članovi humanitarne organizacije Krajina za Srpsku iz Banja Luke ovih dana obišli su srpske porodice u Bosanskoj Krupi, a poklonima su se najviše obradovali najmlađi. Zabilježio Dragan Zrnić.
Šestočlana porodica Štrbac živi u Vranskoj kod Bosanske Krupe. Nemaju stalni izvor prihoda, pa su roditelji četvero djece prinuđeni da rade za nadnicu kako bi školovali djecu. Nada Štrbac, Vranska.
Četvero djece i četvero idu u školu. Putnici su putuju.
Od čega se živi?
Dnevnici, većina.
Petočlana porodica Šijan vratila se u Mali Radić 2001. godine. Uglavnom žive od poljoprivrede. Milka Šijan, Mali Radić.
Imamo blaga, imamo nešto vlaca.
Evo danas stiga ova pomoć, šta vam znači?
Pa znači Bogu nam dobro. Nemamo, slabo nam čovjek radi, negdje nešto penzije imamo, a mi to ne moramo pokriti ništa. Tako da se slabo živi.
Koliko se ljudi vraćaju ovdje u Mali Radić?
Pa, Bogom slabo.
Iako su članovi humanitarne organizacije Krajina za Srpsku do sada provodili akcije u Srpskoj, odlučili su da pomognu i socijalno ugroženim porodicama u Federaciji. Kažu, nema ništa ljepše nego pomoći nekome kome je pomoć neophodna. Mladen Čereković, predsjednik humanitarne organizacije Krajina za Srpsku.
Na neki način pokažemo podršku i našu ljubav i da znaju da nisu sami i da ćemo i u budući uvijek pomagati naš narod.
Obradovali su i mališane područne škole u Velikom Radiću kod Bosanske Krupe, gdje nastavu pohađa 9 učenika. Nenad Ljubojević, član humanitarne organizacije Krajina za Srpsku.
Želim da se zahvalim našim dobrotvorima za ove paketiće koje smo donijeli ovdje za djecu u školi u Velikom Radiću. Nadam se da će im ovo dobro doći.
Ovi humanitarci već pripremaju novu akciju, prikupljaju paketiće koje će podijeliti unucima poginulih boraca Vojske Srpske.
Srpski povratnici na Baniju žive u teškim uslovima. Povratnička sela u ovom dijelu Hrvatske su pusta, putevi su u lošem stanju. U selu Veliki Gradac stari i iznemogli ljudi u kućama oštećenim u zemljotresu dane provode u nemaštini na ivici egzistencije. Opširnije Boris Andžić.
Makadamski put do Velikog Gradca kod Gline je u lošem stanju. Upravo ti krivudavi putevi vode do kuće 83-godišnje Danice Mandić. Ova baka živi sama. Kaže, život u ovom pustom selu je veoma težak. Rijetki stanovnici, mahom stari i nemoćni povratnici, suočeni su s brojnim problemima. Jedan od najvećih je nedostatak ljekara.
Moram hitno zvati pa me voze u Sisak. Neđe će me valjda odvesti, djeco moje milo.
Nema nigdje ovaj blizu, ovdje, ali tako u Sisku
ne nema, samo se tu nema ništa, tu sad nema ni trgovine.
Sama i u veoma teškim uslovima živi i Zorka Tarbuk. Nedavno joj je preminuo sin, a ona je doživjela moždani udar. Nema nikakva primanja. Iako 40 godina živi ovdje, zbog pravnih prepreka ne može da dobije hrvatsko državljanstvo, a zbog neizmirenog duga prema zdravstvenom osiguranju ne može ni na prijeko potrebno liječenje.
Šta ja znam sa papirima, vojci, obraz, nešto imam i to sam sve predala. Sad šta hoće, šta neće, ja ne znam ništa ti je. Sam neće, ne da, nema pravo. Ako nema pravo, što me ne istirate. Zume i notlje ne istirate će jedan put.
Većini stanovnika ovog sela hranu svakodnevno donose humanitarne organizacije. Jedna od njih je i 97-godišnja Milka Mađarac. Kaže, ovo je jedini način da preživi, jer nema nikog svog ko bi joj pomogao.
Malo šetam, malo šedim, malo. I tako. Dođem nego ovdje u ovoj mojoj komšinci. Ne idem dođem nikuda.
Međutim, jedan od najvećih problema je stanje u kojem se nalaze njihove kuće. Nakon razornog zemljotresa proglašene su neupotrebljivi. Do obnove nije došlo, a na nekim su crvene naljepnice naprasno skinute. Marica Mađarac, Veliki Gradac.
Dok nisu neki bili Siska i inženjerka, sad je rekla da sigurno da mogu živjeti. Nakon 2 godine valjda se samo popravilo.
Ovi ljudi su, kažu, zaboravljeni od svih. Nemoćni su, obespravljeni i prepušteni sami sebi i sizifovskoj borbi s problemima kojih je sve više. Kažu, ne traže mnogo. Samo malo pažnje dovoljne za život dostojan čovjeka.
Nakon izgradnje kompleks objekta u duhovnom centru u Mrkonjićima, rodnom selu Svetog Vasile Ostroškog i Tvrdoškog kod Trebinja, na red je došla izgradnja druge faze koju čine Vidikovac i amfiteatar. Svi objekti grade se od tradicionalnih materijala u skladu sa duhovnom tradicijom i crkvenim graditeljstvom, informiše Momir Milić.
Do kraja 2024. godine u potpunosti bi trebalo da bude završen duhovni centar u Mrkonjićima, monumentalno zdanje koje je na ponos ne samo Hercegovaca, već i mnogobrojnog vjernog naroda. Trenutno se izvode radovi na izgradnji vidikovca koji će biti simbol cijelog projekta. Najreprezentativniji objekat visine do 12 metara, objašnjava izvođač radova Zoran Porobić.
Naš cilj i plan je da u narednih par mjeseci odradimo kompletan armirano-betonski skelet na cijelom kompleksu, da bi kasnije ušli u te najkompleksniji dio ovog projekta, to su ti kamenopolagački i kamenorezački radi.
U okviru prve faze radova izgrađen je kompleks objekata uz postojeću crkvu Svetog Vasilija, konak za vjernike, pomoćne prostorije za monahinje. Ukupna vrijednost radova je oko 2 miliona 600.000 maraka, navodi gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić.
Trenutno ovdje imamo sklopljen ugovor na nekih otprilike 1 750 000 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Rok za izgradnju je 400 dana. Vlada Republike Srbije prije svega je podržala ovaj projekat sa 400.000 eura od samog početka kada smo to radili u ovoj prvoj fazi. Također Vlada Republike Srpske je izdvojila oko 800.000 konvertibilnih maraka. Grad Trebinj je tada iz kredita 900.000 konvertibilnih maraka i Elektroprivreda Republike Srpske 600.000.
Za finalizaciju cijelog projekta preostaje izgradnja parking prostora i pješačkih staza. Duhovni centar Mrkonjići i sada je mjesto hodočasnika čašća mnogih vjernika, a posebno 12. maja kada se proslavlja praznik Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog čudotvorca.
Slušate dnevnik. Semberija je izrazito poljoprivredni kraj, a stanovništvo ovog ravničarskog dijela Republike Srpske uglavnom se bavi ratarstvom i povrtarstvom. Poslednjih godina Semberci intenzivno podižu i voćne zasade, uglavnom jabuke, kruške i šljive, ali i vinove loze. Da vinogradarstvo ima odličnu perspektivu, potvrđuje primjer mladog poljoprivrednika Vasilija Lalovića iz Donje Čađevice, koji je na blizu 2 dunuma zasadio oko 500 čokota vinove loze. U prilogu Slađane Radovanović.
Porodica Lalović eksperimentalni vinograd zasnovala je 2013. godine. Od tada uzgaja sorte od kojih pravi vino i muskatnu rakiju. Inženjer elektrotehnike i računara 25-godišnji Vasilije Lalović radio je u Sloveniji, ali je odlučio da se vrati u zavičaj i ozbiljnije posveti vinogradarstvu.
470 čokota. Imamo sorte Frankovku, Merlot, Crno i Bijelo. Imamo 200 sorte Bačku i Petru, od kojih od svih proizvodimo vino. Sve zavisi od godine do godine, da li je sušna godina, da li je kišna godina. Ova nam je godina bila jedna od najlošijih godina. Bolesti su velike bile, pa smo imali zbog toga manji prinos. Morali smo dosta toga da odbacimo da bi imali kvalitetan grozd u našem vinu. kad je dobra godina možemo imati nekih 1000 flaša.
Posla oko vinograda ima dosta. Potrebni su ljubav i strpljenje, ali kada se voli ništa nije teško, kaže mladi vinogradar.
Jer nije to samo posaditi, dalje pustiti da sam vinograd radi. On se mora i okopati, orezati svako čokut, da se saviju svake grane, da se to dovede u neki red. Trenutno se baziram na staromodnom proizvodnju vina. Sve je ručno, sve ide, sve svojim rukama radim. Još nisam mehanizaciju neku nabavio veću da bi, na primjer, kada bi se proširio, trebalo bi razmišljati o većim mašinama i o većoj mehanizaciji samoj. Naravno da mladi ljudi mogu odi da ima perspektivu, samo treba znati.
Vasilija i njegovu poslovnu ideju podržava i djevojka Maja Stolica. Ona je zadužena za vizualni izgled proizvoda od grožđa.
Pa kada idemo na sajmove, gledamo da nam bude lijep izgled i štanda i flaša i da stavimo neki ukras, da budemo malo, da kažem, upadljivi. Imamo u planu također da brendiramo vino u nekoj daljoj budućnosti. Mnogi pokušavaju da odu van i misle da će nešto bolje uspjeti, ali se sve najčešće ljudi vraćaju ovamo i nekako to se najbolje pokaže kad budeš sam svoj gazda.
Vinogradarstvo u Sembiri ima dugu tradiciju, a na obroncima Majevice i brežuljkastim padinama Sembirije nekada su bili brojni vinogradi. Zemlja na ovom području veoma je povoljna za uzgoj vinove loze, a ova proizvodnja u Sembiri ima odličnu perspektivu. Lalovići planiraju da iduće godine proizvedu značajnije količine vina i rakije loze i plasiraju ih na domaće tržište.
Počeo je Svesrpski rukometni kup koji se održava 7. put, a ove godine domaćin je Lazarevac. Opširnije Dalibor Dafinčev, koga pozdravljamo u našem studiju.
Dobar dan. U Lazarevcu je završeno prvo poluvrijeme prve polufinalne utakmice u kojoj se sastaju rukometaši Banjalučkog Borca i Trebinjskog Leotara. Nakon prvih 30 minuta Borac ima prednost 17-15. Drugo polufinale zakazano je za 18 časova, sastaće se Novosadska Vojvodina i Dinamo iz Pančeva. Sutra će o pobjedniku Svesrpskog kupa za dame od 15:30 odlučivati rukometašice Jagodine i Banjalučkog Borca, dok je muško finale predviđeno za sutra u 18:00, a prenosit će ga Televizija Republike Srpske. U regionalnoj košarkaškoj ABA ligi na rasporedu su dva susreta. Od 17:00 igraće Mornar i Beogradski FMP, dok će od 19:00 Budućnost dočekati Studentski centar. Sutra će Crvena zvezda igrati protiv Splita, a Partizan će gostovati kod ekipe Zadra. Sastav Igoke u ponedjeljak gostuje kod Mega Basketa. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 23 boda ispred Partizana, koji ima 21 bod, koliko je osvojila i ekipa Igoke.
Iza nas je pretežno sunčan i vrlo prijatan decembarski dan. Prema najavama, ovakvo vrijeme bit će i sutra. Opširnije Anđela Vučićević.
Temperatura izmerena u 13 časova. Han pjesak 4, Bijeljina 6, Sokola Srebrenica 7, Rudo 8, Višegrad Gacko, Doboj Mrakovica, Novi Grad Srbac 9, Bileća Kalinovih 10, Prijedor 11, Banja Luka Kneževo 12, Foča 13, Ribnik Trebinje 14 i Mrkonjić Gradi Šipovo 16. Popodne pretežno suvo i promenjivo, oblačno sunčane periode i toplo za ova doba godine. Više oblaka će se održavati na istoku. Maksimalna temperatura vazduha od 7 na istoku do 17 na zapadu, u višim predelima na istoku od 3. Sutra ujutru magla oko reka i po kotlinama koja se ponegde mora zadržati duže tokom dana. Tokom dana toplo i promenjivo oblačno duže sunčane periode. Maksimalna temperatura vazduha od 10 do 16 u višim predelima od 5.
Dnevnik je završen. Na kraju još jednom najvažnije vijesti.
Pojačavaju se pritisci na Republiku Srpsku. Nećemo odustati, Schmidt nas neće uplašiti. Jedinstvena poruka iz Banja Luke.
U rušenju ustavnosti BiH prednjači grupa ljudi iz Sjedinjenih Američkih Država, upozorio predsjednik Milorad Dodik.
Srbija nakon izbora. Nestorović saopštio da neće ni sa kim u koaliciju.
Počeo Svesrpski rukometni kup koji se održava 7. put ove godine domaćin Lazarevac.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac. Spiker Mladen Vuković. Urednik emisije Predrag Vulin.